Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Moje ime je Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Uvod u emisije neke od najvažnijih vijesti dana. Srijeda je 11. juni 2009. godine. Evropski komesar za proširenje Olli Rehn, komentarišući snimke Ratka Mladića objavljene sinoć, rekao je da u potpunosti vjeruje da su vlada i predsjednik Srbije Boris Tadić predani da dovrše saradnju s Haškim tribunalom. U Sarajevu reakcije su drugačije.
Ovo sve što smo vidjeli u ovom mozaiku nije ništa drugo, jedno užasno ruganje žrtvama.
Video snimci haškog optuženika Ratka Mladića koji su prikazani dio su materijala koji je predat haškom tužilaštvu i ni jedan od tih snimaka nije mlađi od 8 godina, izjavio je danas predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić.
Snimak gdje se kaže da Mladić u društvu supruge i ćerke šeta snijegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sinoć čulo, sahrana Mladićeve ćerke je bila 25.3.1994. godine.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se neće odazvati pozivu na saslušanje ukoliko ga pozovu inspektori SIPE u okviru istrage koja je počela oko izgradnje zgrade entitetske vlade. Stranka demokratske akcije će, kako se očekuje, danas saopštiti ime kandidata za novog premijera federacije. Najozbiljniji kandidat na ovu funkciju, prema pisanju medija, je bivši premijer Sarajevskog kantona i ambasador Bosne i Hercegovine u Maleziji Mustafa Mujezinović. Hrvatski poljoprivrednici pregovaraju s predstavnicima vlade u Zagrebu, dok su njihove kolege u znak solidarnosti blokirale jutros u Slavonskom Šamcu prilaz graničnom prijelazu prema Bosni i Hercegovini. Rusija najavila vojne manevre u blizini Gruzije. Pakistanske snage bezbjednosti saopštile da su ubile najmanje 20 talibana na sjeverozapadu zemlje. Prije najavljenih i drugih tema, pregled događaja dana koje je pripremio Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da ne zna da li će visoki predstavnik Valentin Incko upotrijebiti bonska ovlaštenja budući da ističe rok za poništavanje skupštinskih zaključaka o prenosu ovlaštenja s Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine, ali ocjenjuje da bi bilo dobro da se održi dijalog o tom pitanju. Dodik je kazao i da bi bilo dobro i racionalno da se u parlamentu Republike Srpske umjesto zaključaka o prenosu nadležnosti usvoji deklaracija. Narodna skupština jučer je za danas odgodila raspravu o pismima visokog predstavnika Valentina Incka. Dodik je danas također izjavio da se neće odazvati pozivu na saslušanje ukoliko ga pozovu inspektori Agencije za istrage i zaštitu BiH SIPE u okviru istražnih postupaka vezanih za izgradnju zgrade vlade, autoputa Banja Luka Gradiška i zgrade radiotelevizije Republike Srpske. Dodik je kazao da ga SIPA uopšte ne interesuje i da neće otići na saslušanje komu pošalju poziv. Na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine sinoć su u specijalnoj emisiji magazina 60 minuta objavljene amaterske snimke nastale u proteklih 12 godina na kojima se vidi haški optuženik Ratko Mladić kako nesmetano i uz podršku vlasti živi u Beogradu te boravi u objektima vojske bivše Savezne Republike Jugoslavije, odnosno Srbije. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da su video snimci haškog optuženika Ratka Mladića prikazani na televiziji Federacije BiH dio materijala koji je predat haškom tužilaštvu, te da nijedan od tih snimaka nije mlađi od 8 godina. Ljajić je dodao da je materijal zaprimljen 4. decembra prošle godine u Mladićevoj kući u Beogradu, a glavnom tužiocu Sežu Brabencu predat također u Beogradu 27. marta ove godine. Evropski komesar Olli Rehn izjavio u Briselu kako ne vjeruje da snimke koje pokazuju kako se Ratko Mladić šeta Beogradom potiču iz 2008. godine, kada je formirana sadašnja vlada Srbije. U Sarajevu je počelo dvodnevno stručno savjetovanje za tužioce i stručne saradnike tužilaštva Bosne i Hercegovine. Na ovom skupu u prisustvu međunarodnih stručnjaka, kao i gostiju iz Haškog tribunala, razgovara se o pravnim izazovima u oblasti procesuiranja predmeta ratnih zločina i organizovanog kriminala. Zemljoradnici iz čitave Hrvatske koji su danas nastavili blokadu saobraćaja u Zagrebu, nezadovoljni lošim stanjem u agraru, u jutarnjim su satima započeli pregovore sa članima hrvatske vlade. U znak podrške seljacima, poljoprivrednici iz istočne Slavonije danas su oko 11 sati blokirali granični prelaz prema Bosni i Hercegovini u Slavonskom Šamcu. Na sastanku ministara odbrane NATO-a koji se održava u Briselu razmatra se plan za smanjenje snaga alijanse na Kosovu sa oko 15.000 na 10.000 zbog ekonomske krize i vojnih potreba u drugim dijelovima svijeta. Pakistanske snage bezbjednosti saopštile su da su ubile najmanje 20 talibana u noći između srijede i četvrtka u okviru operacije u pograničnim plemenskim oblastima na sjeverozapadu zemlje. U Iranu je završena predsjednička izborna kampanja. Aktualnom predsjedniku Mahmudu Ahmedinedžadu glavni rival umjereni reformista bivši premijer Mir Husein Musavi. Izbori se održavaju sutra. Svjetska zdravstvena organizacija će najvjerojatnije prvi put u posljednjih 40 godina proglasiti pandemiju novog gripa zbog sve većeg broja zaraženih tim opasnim virusom. Do sada je registrovano preko 25.000 slučajeva zaraženih virusom tipa A, H1N1, od kojeg je umrlo 139 osoba u preko 170 zemalja svijeta.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijede javljanje izvještaja naših reportera. Politički magazin 60 minuta federalne televizije sinoć u specijalnoj emisiji objavio amaterske snimke nastale u proteklih 12 godina na kojima tvrdi da se nalazi haški optuženik Ratko Mladić. Većina slika je navodno nastala u naselju Košutnjak u Beogradu, a prema tvrdnjama ovog magazina dio snimaka napravljen je i u istočnom Sarajevu. Iz haškog tribunala potvrđeno je da je tužilaštvo odranije upoznato sa ovim snimcima. Kakva su mišljenja o objavljenom u Bosni i Hercegovini slušamo od Dženane Karabegović.
Radi se uglavnom o snimcima u Beogradu naselju Košutnjak, na kojima se vidi Mladić sa porodicom, kako se veseli na svadbi i druži sa prijateljima i rodbinom. Većinu naših sagovornika objavljeni snimci Ratka Mladića nisu iznenadili, jer kako kažu, svi su svjesni da se Mladić nije krio. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine sa Haškim tribunalom Amir Ahmić navodi da je njegovo hapšenje ne samo obaveza srbijanskih vlasti, već i međunarodne zajednice.
Cijelo vrijeme je politika i cijelo vrijeme se plasiraju određene priče, a u suštini sasvim jasno da rok Beograd ima toliko vremena za učite Mladića i u protivnom nećete dobiti nikad zeleno svjetlo, tako se stvari završavaju. Ko hoće da završi, a ko hoće da pregovara i da pravi krizu u regionu i da tako onda se to na ovaj način radi.
Predsjednica Društva za ugrožene narode u BiH Fadila Memišević.
Da se na Srbiju izvrši pritisak, jer to je ključ, odnosno da se izvrši pritisak i na Rusiju, jer je ona imala svoje prste, da se uhapsi Ratko Mladić, jer ovo sve što smo vidjeli u ovom mozaiku nije ništa drugo nego je svjetskoj i našoj javnosti prezentirano jedno užasno ruganje žrtvama.
Povodom objavljenih snimaka Ratka Mladića reagovao i Evropski komesar za proširenje Olli Rehn. On je rekao da bi bio veoma iznenađen kada bi se pokazalo tačnim da su ti snimci iz 2008. godine. Rehn je naveo da je u redovnom kontaktu sa Haškim tribunalom i da posljednji izvještaj i pretpostavke o kretanju Mladića govori o periodu iz 2006. i ranijim godinama, a ne o 2008. godini kada je nova vlada Srbije bila formirana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Video snimci haškog optuženika Ratka Mladića koji su prikazani sinoć na televiziji Federacije dio su materijala koji je predat haškom tužilaštvu i ni jedan od tih snimaka nije mlađi od 8 godina, izjavio je danas predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Ljajić je potvrdio da je materijal koji je dostavljen tužilaštvu zaplijenjen 4. decembra 2008. godine u Mladićevoj kući u Beogradu, a glavnom haškom tužiocu predat u Beogradu 27. marta ove godine. Iz Beograda se javio Zoran Glavonjić.
Među ovim snimcima bilo je nekoliko zaista intrigantnih koji su po podacima iz Federalne bosanske televizije govorili o tome da su nekog novijeg datuma, pa da čujemo šta je o nekima od tih snimaka rekao Rasim Ljajić.
Slika sa sahrane, odnosno snimak, jeste 25.3.1994. godine. Snimak gde se kaže da Mladić u društvu supruge i ćerke šeta snijegom, navodno je sačinjen 2008. kako se sinoć čulo. Čuli ste sad podatak da je sahrana Mladićeve ćerke bila 25.3.1994. godine.
Bio to Rasim Ljajić. Objavljivanje ovih snimaka naravno može imati političke posljedice, kako je sam Rasim Ljajić rekao, pa je dodao da mu se čini da je nekome potrebno da nakon pozitivnih ocjena haškog tužioca Serža Bramerca iz Sjedinjenih Američkih Država objavljivanjem video snimaka Ratka Mladića dezavuiše i minimizira saradnju Srbije sa Hagom. Ljajić kaže da smatra da se publikovanje tog materijala nije slučajno dogodilo u ovom trenutku, između ostalog i kada Holandija odlučuje o liberalizaciji viznog režima za Srbiju i moguće promjene stava te zemlje o deblokiranju privremenog trgovinskog sporazuma.
Kao i svakog 11. u mjesecu, majke Srebrenice i danas su mirno protestovale na ulicama Tuzle. Protest i ogorčenje nakon sinoćnih snimaka haškog optuženika Ratka Mladića. Maja Nikolić.
Sljedećeg mjeseca bit će navršeno točno 14 godina od kada je u Srebrenici ubijeno na tisuće Bošnjaka. Mi plaćemo i opominjemo, ali očito uzalud, rekle su majke Srebrenice. Hajra Čatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice.
Pa sinoć je sve potučeno. Mi smo cijelo vrijeme govorili da se i Ratko i Karadžić nalaze u Srbiji, u Republici Srpskoj. Znači da su mogli i davnih dana i godina da je izruče, ali da nije postojala dobra volja.
Sinoćnje snimke uzdrmale su cijelu javnost, a majke zanima reakcija zvaničnog Beograda, Nura Begović.
Ovo je zaista sramno, sramotno. Mi smo više premukli, mi više ne možemo govoriti. I sram beogradskih vlasti i vlasti isto tako u entitetu Republike Srpske i pojedinaca. Ovo je opet jedna borba, znači kada treba im Evropa, kada im treba život, oni su tu, a mi svi znamo da je on tu i nije samo Ratko Mladić nego i svi drugi, a on se slobodno kriči, to je nama jasno od same tragedije Srebrenice.
Muniba Omerović ispričala je za naš program kako se sinoć osjećala gledajući haškog bjegunca.
Gledam njega, on slobodno se šeće, a ja moga sina nemam, nemam muža, nemam zeta, nemam puno mog naroda, a on komutno hoda, kaže ne mogu da ga nađu, a slobodno šeće Beogradom.
Vidjeti Ratka Mladića kako zajedno sa svojim unucima se nesmetano veseli i slavi, za mnoge majke bilo je kobno.
Bilo je loše, bilo je užasno, ne znam kako da ti kažem, užasno je bilo, ja sam pala u nesvijest, kažem, užasno je bilo, jer ja sam izgubila dva sina i čovjeka.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske nastavila je danas zasjedanje u Banja Luci, a kako je odlučeno, zahtjevima i pismima visokog predstavnika od 25. maja i 5. juna raspravljaće se na kraju dnevnog reda. Poslanicima su, da podsjetimo, podijeljeni usaglašeni zaključci stranaka iz Republike Srpske, kojima se ne poništavaju oni donijeti 14. maja, kako je to zatražio visoki predstavnik Valentin Incko, u vezi s prenosom nadležnosti sa Republike Srpske na nivo Bosne i Hercegovine. I skupština i vlada Republike Srpske smatraju da nema antidejtonskog djelovanja u njihovom radu, informiše Erdoğan Katana.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske sinoć prekinula sjednicu bez zauzimanja bilo kakvog stava povodom zahtjeva visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu Valentina Incka da se ponište zaključci od 14. maja o efektima prenosa ustavnih ovlaštenja sa Republike Srpske na Bosnu i Hercegovinu, premijer Republike Srpske Milorad Dodik otkrio je koje rješenje bi bilo prihvatljivo za međunarodnu zajednicu.
Za Republiku Srpsku ja smatram da je dobro da smo spogli snage u parlamentu i umjesto zaključaka donijeli deklaraciju. To je nešto što bi bio izlaz za visokog predstavnika i međunarodnu zajednicu, ali u suštini sadržalo bi sve ocjene koje su navedene u zaključku. Ako držite do Narodne skupštine kao najvišeg organa vlasti i najvišeg autoriteta, onda je gotovo i nebitno sa stanovišta zbiljnosti provođenja sadržaja zaključaka, da li se to zove ovako ili onako.
S obzirom da danas ističe rok koji je postavljen za povlačenje zaključaka, Dodik je rekao da ne zna šta bi mogao biti sljedeći potez visokog predstavnika, ali je ocijenio da bi bilo dobro da se nastavi dijalog i da se vidi na koji način izaći iz trenutne situacije.
Taj dijalog vodi gospodin Radović i vodi predstavnici Narodne skupštine i ja vjerujem da će se on održati. Mislim da ne bi bilo od pomoći bilo primjena ovlaštenja i mislim da bi to onda bila politika tuk na utuk, a ne politika dijaloga i kompromisa.
Nezvanično saznajemo da dok predsjednik skupštine Igor Radojičić obavlja konsultacije sa kancelarijom visokog predstavnika i premijer Dodik vodi razgovore sa predstavnicima međunarodne zajednice i predsjednicima Partije demokratskog progresa i Srpske demokratske stranke Mladenom Ivanićem i Mladenom Bozićem, kako bi ih privolio da se zaključci preimenuju u deklaraciju. Ivanić je jučer izjavio da je uslov za zauzimanje bilo kakvog stava njegove stranke da se premijer Dodik obrati poslanicima Narodne skupštine i iznese svoje viđenje izlaska iz postojeće situacije.
I mislim da je red da vlada i preuzme sada odgovornost i ponudi javnosti i Narodnoj skupštini rješenje sadašnje situacije.
SDS ne želi da mijenja stav i povlači skupštinske zaključke. Još se nije oglasila ni kancelarija visokog predstavnika, što može samo da potvrdi da se iza kulisa još vode pregovori o pronalaženju rješenja. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
I dalje smo u Banja Luci, gdje inspektori SIPE već treći dan provode saslušanja oko stotinjak lica u vezi sa zloupotrebama prilikom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske, autoputa Banja Luka Gradiška i radiotelevizijskog doma. Saslušanje se vrše na osnovu naloga tužilaštva Bosne i Hercegovine. bilježi Milorad Milojević.
Poziv na ispitivanje u Banjalučku kancelariju Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, SIPU, dobilo je oko 100 osoba prema pisanju medija, među kojima ima i službenika iz Vlade Republike Srpske, odnosno iz ministarstava saobraćaja i veza, urbanizma, financija, kao i nekadašnjih zaposlenika u entitetskim institucijama i upravnim odborima. U SIPINI danas nema detaljnijih informacija oko provođenja istrage. Portparol SIPE Željka Kujundžić samo je potvrdila da su ispitivanja u toku, a nije mogla reći i da li prikupljanjem dokaza rukovodi pomoćnik direktora agencije Dragan Lukač.
To vam ne mogu niti potvrditi, niti demantirati.
Da li znate kada će SIPA moći više da se oglasi oko ove istrage?
Nažalost, ne znam.
Ni u tužilaštvu Bosne i Hercegovine, po čijem nalogu se provodi SIPINA istraga, nisu htjeli dati bilo kakve informacije. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik kazao je da je cijeli slučaj oko istrage o izgradnji autoputa, zgrade vlade i RTV doma politički montiran, te da se SIPA i državno tužilaštvo bave politikom, a ne zaštitom prava.
Što me se mene tiče, mene uopšte SIPA ne interesuje, ni će otići na saslušanje ako posebe poziv, a neko on probaju da vam privede. To je očigledno u dvorima. Ako je neko krao, onda to sigurno nije 100 ljudi kralo. Privoditi da bi se sam pokazala i manifestovala neka sila i moć, koja uopšte ne postoji. Objediniti mnoge stvari u okviru jednog predmeta koji su, evo, famozno pokušavaju da nazovu slučaj Dodik, a tamo pozivati Milenka Vračara, Simeona Vilendričića i ljude iz prošlih vlada koji nemaju veze sa mnom i onim što ja radim, govori o tome, o namjeri da se samo etiketiraju ljudi i da se špekulacije što duže održe.
Predsjednik Odbora za bezbjednost pri Narodnoj skupštini Republike Srpske Petar Đokić naglasio je da je iznenađujuće što je SIPA istragu organizovala baš u vrijeme zategnutosti političke situacije zbog zaključaka entitetskog parlamenta o efektima prenosa nadležnosti na državni nivo.
Čitavom operacijom rukovodi čovjek koji je i optužen ili osumnjičen da je samo inicijativno u okviru SIPA, gospodin Lukač, vodio neke aktivnosti vezane za ovaj čitav slučaj. Ja mislim da je SIPA trebala postupiti drugačije. Mislim da stvari nikom slučaju ne bi smjeli izaći izvan okvira zakona.
Saslušanja se vrše u vezi sa izvještajem SIPA dostavljenom BH tužilaštvu prije nekoliko mjeseci, u kojem se premijer Republike Srpske Milorad Dodik i još 14 osoba terete za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, te za nanošenje štete budžetima u Bosni i Hercegovini u iznosu od 145 miliona konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
15. sati i 17 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da ne zna da li će visoki predstavnik Valentin Incko upotrijebiti bonska ovlaštenja budući da ističe rok za poništavanje skupštinskih zaključaka o prenosu nadležnosti. Videosnimci haškog optuženika Ratka Mladića koji su prikazani sinoć dio su materijala koji je predat haškom tužilaštvu i nisu stariji od 8 godina, izjavio je danas predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Stranka demokratske akcije će, kako se očekuje, da nas opšte ime kandidata za novog premijera Federacije Bosne i Hercegovine. Vrijeme sutra u Bosni prije podne oblačno, poslije podne razvedravanje, u Hercegovini sunčano, dnevne temperature od 23 do 31 stepen.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nakratko ćemo van granica Bosne i Hercegovine. Iranski predsjednik i kandidat za novi mandat na sutrašnjim izborima Mahmud Ahmedinejad poznat je u svijetu po svojim konfrontirajućem stilu. On je odbacio zahtjev Ujedinjenih nacija da obustavi program obogaćivanja uranijuma. Holokaust je nazvao mitom i redovno iznosi optužbe na račun američke spoljne politike. Opširnije u našem studiju u Pragu pripremila Ljudmila Cvetković.
Uoči sutrašnjih predsjedničkih izbora, nekoliko istraživanja iranskog javnog mnenja sugeriše novi trend sa Ahmedinejadovim reformističkim protivkandidatom. U isto vrijeme, ankete državne agencije govore suprotno. Sam Ahmedinejad je govoreći o konkurentima rekao: sa jedne strane, oni optužuju vladu za laganje, a sa druge postavljaju pitanje zašto je vlada tako odvažna. Prema anketama, najveći rival predsjedniku Mahmudu Ahmedinejadu na sutrašnjim izborima je bivši premijer Mir Hossein Mousavi, koji je u kampanji uspio da privuče veliki broj mladih koji su na mitinzima i uličnim zabavama zahtevali veće političke i društvene slobode. Jedna žena iz redova pristalica predsjedničkog kandidata Mousavija rekla Reutersu: prirodno je da su za mene kao ženu važna jednaka prava za muškarce i žene, također i sloboda govora, koja je izuzetno značajna. Izražavanje ovdje bilo čega je teško. Danas, dan uoči izbora, zabranjeni su politički skupovi i govori. Pred početak izborne ćutnje na desetine hiljada Musavijevih pristalica bilo je sinoć na ulicama. Uz muziku i igranje oni su delili letke podrške Musaviju. Sa druge strane, Ahmedinedžad je tokom kampanje okupio hiljade ljudi sa državnim zastavama, među kojima su bile brojne žene sa crnim čadorima. Proreformske snage na iranskim predsjedničkim izborima oštro su upozorene da će vlasti suzbiti svaki pokušaj revolucije inspirisan velikim predizbornim skupovima i uličnim zabavama na kojima se traže veće slobode.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine najavila je da bi po uzoru na Republiku Srpsku i u ovom entitetu do 2010. godine trebalo početi proces fiskalizacije. Za sada je urađen prednacrt zakona, a cilj je, kako navode u Federalnom ministarstvu financija, uvesti više reda u porezni sistem. Informiše Aida Đugum.
U prvih pet mjeseci federacija imala oko 120 miliona konvertibilnih maraka manje prihoda od indirektnih poreza. Prema podacima Federalnog ministarstva financija, jedan broj pravnih i fizičkih osoba ne evidentira realan promet u poslovnim knjigama i na taj način ne prikazuje stvarni prihod iz kojeg se finansiraju plaće za radnike na crno. Stoga je Federalno ministarstvo financija odlučilo uvesti fiskalne kase kako bi se poboljšala disciplina poreznih obveznika. Savjetnik ministra financija Federacije Bosne i Hercegovine Filip Ujević je zakon o financijskim sistemima nazvao antirecesijskim. Ujević je objasnio.
To konkretno znači da dolazi do uređenijeg poslovnog prostora, da se smanjuje siva ekonomija, da se povećavaju prihodi proračuna, da država po tom osnovu može svoje druge obaveze izmirivati.
Kako se očekuje, uvođenje fiskalnih kasa u Federaciji povećalo bi prihode za 20%. Pri izradi ovog zakona korištene su najsavremenije metode, naglašava Ujević.
Tehnologija izvanredno brzo napreduje, pa za ilustraciju ću vam kazati da je radna skupina kad je počela raditi ovaj zakon nazivala radno zakon o fiskalnim kasama, sad ga radno i dalje do završetka u parlamentu zovemo zakonom o fiskalnim sustavima, jer jednostavno fiskalne kase su već u zadnjih godinu dana postale demode.
Česta pojava u praksi je da pojedini vlasnici trgovačkih i uslužnih radnji izdaju račune preko registar kasa, ali na kraju dana storniraju i prikažu promet u znatno manjem iznosu od ostvarenog. Među njima su najčešće zubari, advokati, trgovci, ugostitelji, kaže direktor Porezne uprave Mithat Arifović.
Suština je fiskalizacije da se putem fiskalnih terminala, fiskalnih kasa i drugih uređaja, da se ta promet evidentira i u memoriji, odnosno u serveru Porezne uprave. Dakle, time će se izbjeći storniranje ostvarnog prometa i time će se izbjeći izbjegavanje plaćanja poreza prema realnom osnovu.
Kako bi se zakoni o fiskalnoj politici bolje primjenjivali, trebala bi se uraditi izmjene zakona o poreznoj upravi. Izmjene će se odnositi između ostalog na jasnije definisanje ovlasti porezne uprave u kontroli javnih prihoda. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo je zaključak da se povlači kandidatura Jajca za upis na listu svjetske kulturne baštine. Ovakva odluka došla je nakon što je Međunarodni savjet kulturnih spomenika nominacionom failu za Jajce dao negativne ocjene. Slušamo Mariju Arnautović.
Grad svjetla, kamene i vode, Kraljevski grad, muzej pod vedrim nebom, grad sa više od 22 nacionalna spomenika, grad koji bi se mogao ponositi sa jednim među 12 najljepših vodopada na svijetu. Mogao bi da ljudska ruka i nemar nisu uradili drugačije. No sve ovo nije bilo dovoljno da se nominacija za upis Jajca na listu svjetske kulturne baštine održi. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo je odluku da se nominacija povuče. Dubravko Lovrenović iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine.
Praktički, ja smatram da se zapravo nije desilo ništa neočekivano, niti ništa negativno. Naprotiv, smatram da izvještaj IKOMOS-a svim našim razinama vlasti, počevši od općinske, kantonalne, federalne do državne, zapravo sasvim jasno signalizira u čemu je problem. Problem koji jeste rješiv i čije rješenje zapravo Jajcu širom otvara onu mogućnost koju su prepoznali svi.
Načelnik opštine Jajce Nisvet Hrnjić kaže da je moguće otkloniti sve nedostatke na koje upozorava Međunarodni savjet kulturnih spomenika i lokaliteta IKOMOS.
A mislim da smo na dobrom tragu jer je upravo u toku izrade regulacionog plana za historijsko jezgro. Taj vrlo važan prostorno-planski dokument za grad radi Institut arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i mi se nadamo da bi općina, dakle općinsko vijeće, moglo usvojiti taj regulacioni plan do kraja ove godine.
IKOMOS u svom izvještaju upozorava i na sanaciju 21 metar visokog vodopada u Jajcu, prirodnom fenomenu po kojem je ovaj bosansko-hercegovački grad prepoznatljiv. Sanaciju vodopada započela je vlada Federacije Bosne i Hercegovine. IKOMOS u izvještaju navodi da bi ovaj projekat mogao narušiti izvornu ambijentalnost i ljepotu vodopada. Načelnik opštine Jajce Nisvet Hrnjić.
Dakle, u izvještaju IKOMOS-a stoji da taj projekat, evo između redova, sadrži previše betona i previše vještačkih materijala i da to na neki način narušava onu izvornu ljepotu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A prošlogodišnje vrelo ljeto Hercegovci će dugo pamtiti po posljedicama velikih požara. To je djelovalo upozoravajuće, pa se čini kako ove godine trebinjski vatrogasci u novu sezonu ulaze spremniji nego što je to do sada bilo, javio se Nebojša Kolak.
Najaktivnija vatrogasna jedinica na području Trebinjske opštine je vatrogasna jedinica iz Lastve koja pokriva najšumovitiji dio ove opštine. Šef vatrogasne jedinice Lastva Zdravko Paranos ističe da su ove godine dobili sredstva od Vatrogasnog saveza Republike Srpske i Trebinjske opštine, tako da spremni očekuju požarnu sezonu.
Obnovili smo se sa opremom, sa neophodnom opremom u stvari. Jednim vozilom onaj od 7,5 kubika vode sa svom opremom koja je potrebna, to smo sami pravili, napravili, znači da smo potpuno spremni za predstojeću sezonu.
Sa druge strane, i direktor Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske ističe spremnost kako bi se upustili u borbu sa eventualnom vatrenom stihijom. Milimir Doder, direktor civilne zaštite Republike Srpske, ističe.
Tako da ti subjekti naši koji su opredijeljeni da se stvarno založe da te prirode i druge nepogode u Hercegovini budu sa što je moguće manjim posljedicama, da će sigurno jedan rezultat.
Iako su problem visoke temperature vazduha, još veći je problem ljudski faktor. Samir Agić, pomoćnik ministra bezbjednosti BiH, ističe da se ministar bezbjednosti BiH sa entitetskim ministrima za bezbjednost dogovorio da policija preuzme radikalnije mjere na otkrivanju piromana. On navodi da je Bosna i Hercegovina napravila bilateralne i trilateralne dogovore sa susjednim državama po pitanju prekogranične saradnje u slučaju požara.
Jako je značajno da će u narednom periodu da bude potpisan memorandum o saradnji između nadležnih ministarstava Republike Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine po pitanjima zajedničkog rada.
Predstavnici nadležnih institucija uvjeravaju nas da su spremni za predstojeću požarnu sezonu na ovim prostorima. Na nama je da im poželimo da svoju spremnost što manje pokazuju na terenu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Došli smo do samog kraja emisije i još jedan pregled najvažnijih vijesti dana i Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Portparol Haškog tribunala Olga Kavran izjavila je danas u Sarajevu da nema indicije da će tribunal zatvoriti svoja vrata prije okončanja svih tekućih i postupaka koji tek treba da počnu, kao što je to suđenje Radovanu Karadžiću. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas strategiju i akcioni plan kontrole malog oružja i lakog naoružanja u BiH za period 2008-2012. godina. Predsjednik Vlade Republike Srpske Milorad Dodik izjavio da u Republici Srpskoj ne postoji nikakva paravojna, niti bilo kakva druga struktura, i da je odluka supervizora za Brško Rafija Gregorjana da zabrani rad agencije Alfa Security u tom gradu njegova paranoja. Glavni odbor stranke demokratske akcije u novom mandatu konstituisan je danas na sjednici u Sarajevu. Glavni odbor treba da izabere između ostalih predsjedništva stranke koje će saopštiti ime kandidata za novog premijera Federacije BiH nakon ostavke Nedžada Brankovića. Europski komesar Olli Rehn izjavio danas u Briselu da će 2009. godina biti godina ukidanja vize Europske unije za putovanja državljana Srbije i drugih zemalja Zapadnog Balkana koje budu ispunile uslove za viznu liberalizaciju. Predsjednik Nacionalnog savjeta Srbije za suradnju sa tribunalom Rasim Ljajić izjavio danas da su video snimci haškog optuženika Ratka Mladića prikazani na federalnoj televiziji dio materijala koji je predat pred haškom tužilaštvu, te da ni jedan od tih snimaka nije mlađi od 8 godina. Zemljoradnici iz čitave Hrvatske koji su danas nastali blokadu saobraćajnica u Zagrebu nezadovoljni lošim stanjem u agraru. U znak podrške seljacima, poljoprivrednici iz istočne Slavonije danas oko 11 sati blokirali granični prelaz prema Bosni i Hercegovini u Slavonskom Šamcu. Svjetska zdravstvena organizacija će najvjerojatnije prvi put u posljednjih 40 godina proglasiti pandemiju novog gripa zbog sve većeg broja zaraženih tim opasnim virusom. Do sada je registrovano preko 25.000 slučajeva zaraženih virusom tipa A, H1N1, od kojeg je umrlo 139 osoba u preko 170 zemalja svijeta.
slobodnaevropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, toliko za danas u emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnčić, Milad Obradović i Žana Kovačević.